Masnariavana izay akasika hafatra dia ho ampirikopa izay novakiana tamintsika lalahatra ao anatin'ny sahany efitsika emma ka ny ao ny fanekena taloha no andraisantsika hafatra dia ny Samoela faharoa toko fahafito ny ndininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Tsy amerina maky izany tsony ariavana fa isika rehetra dia niara-nieno sady niara-nanaraka ny fivakiny izany teny izany. Fa raha bangoina amin'ny teny fohy ny Samoela faharoa toko fahafito dia vavaka nataony mpanompon'Andriamanitra ny Davida mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany, ary tantara maneho ny faniriana lalina ny fikasana tao anatin'ny fony Davida ny anatanteraka ny tempolin'i Jehovah, ilay toerana hivavahana ary anomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tao anatin'izany faniriana fantatra izany indrindra no nahatongavany Natana ilay mpaminany Jehovah niteny taminy ny amin'ny fitahian'Andriamanitra an'ity mpanompony ity dia Davida izany. Io teny Natana io indrindra no natonga ny Davida nivavaka nitalao nangataka ny fitahian'Andriamanitra mba ho tanterahan'Andriamanitra tokoa aminy sy ny taranany. Tiavana malala ny tompo, ao anatiny izany finoana nanany Davida izay niarahany tamin'i Jehovah Andriamanitra hatramin'ny fony izy mbola zaza ka hatramin'izao lehibe mpanjaka ny Israely izao, dia fantany tokoa fa zay teny aloko ny vavan'i Jehovah Andriamanitra dia tanterahan'Andriamanitra. Ary eto izy noho izy efa lasa mpanjaka dia mahalala tsara ny hery ny fahefana izay ananan'i Jehovah Andriamanitra, ary izany mahatonga azy ao anatin'ny ataka izay nataony izao vavaka tononiny voarakitra tsoratra izao nanome anarana an'Andriamanitra hoe Jehovah tompony maro, Jehovah Elohim Tsebaot, izay izy amin'ny teny Hebreo Jehovah Dieu des armées raha dika amin'ny teny vazaha. Ary raha milazany izany Davida dia noho ny fahalalahany sy ny fahatsapany teo amin'ny fotoana rehetra izay nieritrehany ady, hitany fa tsy niheri ny tenany na ny tanjakananany na ny fahaizany na ny akingany na fitany anyrenidrehetra ireny ka natonga ny firenen' Israely natanjaka sy nalaza ary nandroso tamin'ny androny Davida fa ny fahefana sy ny heriny eo Andriamanitra izay ny vavahany dia ilay Andriamanitry ny Israely natsony hoe Jehovah Elohim Tsebaot, Jehovah tompony maro. Raha milaza amin'izany Davida dia maneho fa ny hery rehetra hatrany an-danitra ka hatrety-an-tany dia voafehy ary ampelatanan'Andriamanitra avokoa, ary ampiasainy amin'izay tiany anatanterahana ny teny fikasany atolony ny vahoakany. Ary Davida dia niainan'izany, Davida dia nahatsapan'izany, fa na tsy miara-mila akory azy izy fa mpiandry ny tanetsaha dia naharesy amin'ny Goliata ilay miaramila nampatahotra ny firenen' Israely, ary na dia tsy mpitondra fanjakana azy izy fa mpiandrio ndry anetsaha dia lasa mpanjaka an' Israely ary mpanjaka malaza. Ny fahatserovan'ny Davida n'izany indrindra ry havana no ilazany fa tena mahatoky tokoa ny teny fikasana izay atolotr' Jehovah Andriamanitra ho an'ny olona, ka raha mahatoky ny teny fikasana izay natolotr' Jehovah ho an'ny mpanompon'ny olona dia manantena ny fitahian'Andriamanitra izany. Ary io no mahatonga ny Davida eto hoe mivavaka mba hatanterahany teny fikasana nomen'Andriamanitra ho azy tamin'ny alalan'ny mpanompony dia Natana nataony Jehovah ho vava itenenana ahalalan'i Davida izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Mahatoky ilay Andriamanitra ka izay lazainy dia tanterahany. Ary eto dia nilazain'Andriamanitra fa haharitra ny fanjakan'i Davida ary itoy hatrany amin'ny tarana ny faramandimby. Ary io no angatahan'i Davida eto hoe ataovy tanteraka izany na dia ho azy klem, na dia ho azy falemen, na dia ho azy fatateran Davida, de hitan Davida fa Andriamanitra tsy manjery an'izany. Andriamanitra nitsinjo azy mandrakariva. Andriamanitra de nampandresy azy hatrany hatrany tamin'ny ady rehetra izay nataony. Tsy mora inatrehan'i Davida ny ady, nakana ny tany, ka natonga ny firenen' Israely olona hanapaka ny tany Kanana. Tsy mora nandraisina ny tany de Jerosalema atao renivohitry ity firenena ity. Vady mafana sy mangotraka satria nisy tompony ny tany, nisy olona mipetraka teo kanefa tsy maintsy noroahana, tsy maintsy noresena, tsy maintsy nobabony. Ary iza nanome azy izany? Le Andriamanitra tompony maro. Le Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra hatrany an-tanitra ka hatrety an-tany. Le Andriamanitra mihaino vavaka ka mamaly ny olony araky ny habe nindra fony. Andiavana malala ho mitompo zany ko no hitaomana antsika ao anatin'izao volana Jolay izao hoe mana tena fitahina ny mino, mana tena ary avana fa zay ambaran'ity Andriamanitra ivavahantsika ity sy mijanona tany amin'ny fanekena taloha fotsiny akory, fa mbola mitohy hatraty amintsika miaina amin'ny fanekena vaovao ary mandra-piverin'i Kristy mikery sy ny voninahitra izany teny izany. Mahatsiary ve anao ry havana fa misy fahaseranana ao anatin'ny tokantrano? Io le Andriamanitra mahafeny zavatra rehetra, ny any an-danitra aza voafeny ka seny manaraka ny sitrapony, ny etỳ an-tany sy ny eo amin'ny manontolo, ka maika fa zay ao tokantranonao, maika fa zay fiainanao, maika fa zay firenenao, ny tanindrazanao, nahoana moa isika no tsy hanantena ny fitahian'Andriamanitra raha tena mindoko rehefa ao amintsika ry havana ny finoana? Ka isika ny tena kristianina Israely vaovao, na isika no Davida vaovao, de aoka tena hanantena an'Andriamanitra tokoa. Fa ny teny fikasana tolotr'Andriamanitra de taterahan'izy ny teny, satria tsy olona io Andriamanitra io, ka me misavisany hoe anao ahoana reny ho avy, fa mbola takinao eo anatrehany. Ny avokiny rehefa avy eo sa tsy fantatry ny olona akory? Fa ny an'Andriamanitra de eo anatrehany avokoa ny lasa ny ankehitriny ary no avy, ka zay teneniny de efa tanteraka izay, fa miandry isika ny fahatanterahany zany amin'ny fiainatsika. Ary zay no hoe Davidy eto rehefa malala na fantatra nandinika hatramin'ny andro ny Abrahama ka mandra-patonga ny teo ambony seza fiendrianany mahampanjaka, de hitany fa nyteny fikasana nomen'Andriamanitra rehetra de tanteraka avokoa. Ary zany mahatonga ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andiny faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahaenina amby roapolo miresaka ny aminy hoe le fitahian'Andriamanitra ane de efa natolony hatramin'izay e, ho asionao ary ho anao na de mpanohitra ny filazantsara ihany ko azy, mba handraisanao ny vaovao mahafalika tonga anao iovafo, mba handray any tompo ka anana ny fitahiana, manana mbiampy araka izay sitraky ny fonjo. Azo antoka ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra ry havana. Azo antoka tokoa satria misy teniny tompo manao hoe miasa ka iza no asakana izany, Isaia toko fahatelo ambe fapolo ny andininy fa telo ambe folo. Iza tokoa moa ny asakana an'Andriamanitra rehefa miasa? Olombelona ve? Fanjakana ve? Hery tsy hita ve? An'Andriamanitra ny hery rehetra. Zay no mahatonga ny Davidy eto manao hoe le Andriamanitra tompony maro no Andriamanitra ny Israely. Raha misy tavika na miaramila matanjaka any an-danitra any de voafehin'Andriamanitra zany. Raha misy tavika na miaramila matanjaka ety ambonin'ny tany de voafehin'Andriamanitra zany. Hatrany an-danitra ka hatrety an-tany, voafehin'Andriamanitra ny hery, Fofian'Andriamanitra ny fahefana, io pilatanany avoka kaiza no asakana an'izany. Zay riavana ny mahatonga ny Davida eto. Manao zao vavako zao fa azo antoka ny fampanantenana omen'Andriamanitra ary asehony amintsika izany. Io Andriamanitra io dia marina zay lazay. Marina zay lazay. Ary tsy miova zany, ny olombelona ny miovaova. Fa Andriamanitra tsy mba miova. Andriamanitra tsy mba miova. Fa ny an'Andriamanitra ny teny ataony, ny zavatra ambarany, dia mandrakizay. Ho an'izay hitefany, dia tanteraka izany. Ary izay no nahatonga ny Davida eto hiteny manao hoe, inono Andriamanitra, ary marina ny teninao. Satria Andriamanitra tsy mba miteny zavatra tsy marina, na diso, na tsy ho tanteraka, fa izay efa tanteraka hambaran'Andriamanitra dia ho fiaina ny olony izay nantsoiny amin'ny anarany. Riavana malala ao amin'ny tompo, Davida eto dia niteny mihitsy, satria fatratra loatra ny fitiavany sy ny fankasitrahany. Le teny fikasana ny tolotro ny tompo dia izy hoe, aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao. Izany tsy ho an'ny tenany ihany, fa na ho an'ny taranany azy. Retsika tamin'ny filazana ny sitrapon'Andriamanitra, fa Andriamanitra afaka mitahy ny taranaka arivo mandimby. Ary aoka izany, ho toky sy fanantenantsika. Fa rehefa manantena ny fitahin'Andriamanitra isika dia ho tanteraka amin'ny taranantsika arivo mandimby tokoa izany. Indraindray nitsika to mijanona eo amin'ny hoe ny zanaka dia ny zafy kely. Mijanona eo fotsiny. Fa arivo mandimby mihitsy ny an'Andriamanitra. Rehefa tena matoky azy isika ka atomboy amin'izao androntsika izao ry havana. Itsika mandre zao teny zao dia hoe ny arivo mandimby aho aorinan'izao dia ho tahin'Andriamanitra any e. Fa tsy janona amin'ny zanako sy ny zanaky ny zanako ihany zany fitahiny zany. Fa manana ambiampy io Andriamanitra ivavahantsika io ry havana. Ary atolo no atsika araky ny habe nindra fony zany fitahiny zany. Afaka mangataka zay zavatra rehetra iriny fotsika isika ry havana. Fa raha mandinika asika ny tantara zay asehon'ny bokyny Matio zay nyresantsika teo, ny fitsarana ratra izay aza. Rehefa mino sika ka manaiky ny fitahin'Andriamanitra fa asika velomana sy iainana tokoa zany amin'ny fanarana ny Kristy ka afotsika daholo ny zavatra rehetra anarantsika azy, dia ny fitsarana farany dia ombonantsika sy raisantsika ary rahantsika manatanteraka amin'ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny fitsara ny mpitsara isika miara-mitsara amin'i Jesosy. Ary zany le zava-miafina ambara hoe fahatsarovo i Petera fa hitsara anjely isika. Ny anjely aza ho tsaraintsika ry havana. Zava-dehibe ny zany. Manambara fitahiny zany hoe ninoninona angatahanareo amin'ny anaran'ny tompo de omeny ianareo zany. De avako malala, na inona sarotra ny ampiasanao any, na inona manahirana any amin'ny fiarahamonina misy ianao any, na inona zanaka maditra na zanaka manao zavatra tsy fantatra any an-tokantranonao any, zay angatahanao amin'ny tompo ry havana. Satria izy ny efa niteny de matokisia azy fa ataony tanteraka izany. Efa nasehony teo anatrehntsika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana. Ka raha tena amin'ny fidin'ny fiainana anao satria mino ka matoky azy de manantena fitahiana, fa zany ny fahambarany. Manantena fitahiana tokoa va ianao ry havana? Manomboka hatramin'izao androany izao ity fotoana izay atrehntsika ity, teny nomeny tompo izany ary ifampitezantsika mandritry ny volana Jolay, raisintsika miteny izay nomeny itsika ny tompontsika. Dia tahaka an'izay nataony Davida hoe aoka ho sitrakao any e, nitahinao ny tarana, ary dia nitarana ny mandrakizay. Dia ho toy izany koa isika sy ny ankohonantsika eo anatrehan'Andriamanitra. wazririani ni nfunata, fanfita inchusha wapu tuwerni wanze minuaji. Amen.